Marcu 14, de la 32 la 42. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghețimani. Și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai departe, mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică, Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Destul, a venit ceasul, iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Amin. Vă rog să îmi iertați faptul că tot o să pomenesc de Israel acum. Noi suntem încă tot avem în mintea noastră călătoria noastră în Israel și vă spuneam, mă gândesc că poate o să mă ajute să predic mai bine. Sper să predic mai bine de acum încolo, mai ales atunci când vorbesc despre Domnul Iisus, despre Israel, despre locurile prin care a umblat Domnul Iisus Hristos. Am văzut multe lucruri frumoase în Israel. Și poate dacă ar fi să întreb pe cei care au fost în Israel, care a fost locul care v-a plăcut cel mai mult, mă gândesc că părerile ar fi împărțite. Bineînțeles, noi nu ne închinăm la locuri. Nu pentru asta am mers acolo, însă este un sentiment deosebit să stai pe muntele Carmel și să vezi toată valea acolo jos, valea Israelului, valea Armagedonului. Este un sentiment deosebit și chiar am rămas oarecum surprins intrând în mormântul protestanților, cum s-ar spune, pentru că sunt două locuri care sunt, care se spune că ar fi fost mormântul, unde ar fi fost mormântul Domnului Iisus. Am intrat în mormântul acela și m-am gândit, e doar un mormânt, cred, nu-i sigur că e mormântul Domnului Iisus. Dar vă spun sincer, chiar când am intrat în mormânt, parcă am simțit așa ceva deosebit. Poate am simțit ceea ce au simțit ucenicii când am intrat într-un mormânt gol. Poate am simțit, a fost bucuria aceea că știu că Domnul Iisus Hristos este viu. Mântuitorul meu este viu, Mântuitorul tău este viu. Și dacă ar fi să aleg din toate locurile care au pus o amprentă deosebită asupra vizitei mele, probabil că unul din ele a fost Ghețimani. De asta am și ales în această dimineață să vorbim despre Ghețimani. Am fost în Ghețimani și am așteptat așa de mult să ajungem în Ghețimani. A fost în ultima vinere pe care am petrecut-o acolo. Și m-am așteptat să văd o grădină mare, mare, însă n-am văzut. Am văzut o grădină cam atât de mare cam cât este sanctuarul, atât este numai, atât a rămas. Cu câțiva măslini, măslini bătrâni. Mai de mult cineva spunea că sunt măslini chiar de pe vremea Domnului Iisus Hristos, însă nu este adevărat. Se pare că vârsta măslinilor de acolo este cam între 900 și 1000 de ani. Istoricul Iosif Flavius ne spune că acești măslini au fost tăiați de către romani, însă exact pe locul acesta acum este iarăși este o plantație din această de măslini. Sunt acolo trei biserici. Biserica cea mai renumită este The All Nations Church, în care este și acolo o piatră în mijloc, în care, bineînțeles, oamenii merg și se pun în jurul pietrei aceea și se roagă Domnului. Eu am fost un pic necăjit, fratele Sandu și cu alții erau acolo și eu pe când am mers a fost un preot care, nu știu, poate a auzit că eu predic un pic mai deosebit și nu m-a lăsat să intru acolo și m-am necăjit un pic. Am fost un pic invidios pe fratele Sandu și pe ceilalți frați care erau acolo și am plecat de acolo Și am vrut să mă duc între măslin. De altfel, ca o paranteză, unul din sentimentele pe care le-am avut este că noi creștinii, de fapt, am stricat semnificația locului prin faptul că am pus o biserică pe locul ăla. E fain să fie o biserică, dar poate era mai frumos să fie locul așa cum a fost atunci. Și aș fi vrut tare mult să intru între măslinii aceia. Aș fi vrut să mă rog, așa cum poate mulți s-ar fi rugat, dar acolo, în jurul acelei grădini de măslin, este un gard care ne ținea departe de Ghețimani, care ne ținea în afara Ghețimanului. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că, zice, s-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghețimani. Pe vremea aceea erau mai multe livezi de măslin pe panta aceea a muntelui măslinilor și probabil era un private property acest loc îngrădit numit Ghețimani. Aparținea cuiva. Însă Domnul Iisus Hristos și cu ucenicii lui aveau acces acolo, în grădina aceasta a măslinilor, în grădina Ghețimani. Ioan, în Evanghelia lui, ne spune că Iisus a trecut pârâul Chedron și cei care ați fost în Israel, vă amintiți, de acolo din Ghețimani se vedea Ierusalimul, cetatea Ierusalimului, și apoi jos era o vale, era valea Chedronului. Ioan ne spune că Iisus a trecut pârâul Chedronului. Și cu 1000 de ani în urmă, înainte de Domnul Iisus Hristos, David trecea pârâul Chedronului, trecea desculț, cu capul acoperit și plângând, fugea de Absalom, de fiul lui, era trădat de propriul lui fiu. Acum Iisus, fiul lui David, trecea același pârâu, fără să fugă de nimeni. Iisus trecea pârâul în grădina aceasta ca să se întâlnească cu cel care îl va trăda, cu Iuda, și ca să fie arestat pentru a se supune planului divin de mântuire pe care Dumnezeu Tatăl l-a pregătit. S-au dus într-un loc îngrădit numit Ghețiman. Și eu aș fi vrut să fiu acolo între acei măslini, nu pentru a-i atinge, nu pentru că măslinii aceia sunt sfinți, dar m-am gândit că fiind acolo și rugându-mă în grădina Ghețimani, o să simt ceva deosebit. Așa suntem noi oamenii. Și probabil că aș fi simțit ceva deosebit. Dar ceva deosebit simțim nu neapărat când suntem între măslini, ceva deosebit putem să simțim în această dimineață, când vom întinde mâna spre pahar, când vom întinde mâna și vom lua din trupul Domnului pâinea aceea. Ceva deosebit vei simți atunci când Domnul Iisus Hristos îți va cerceta inima și viața. Și mă rog ca în această dimineață aceasta să fie cazul în inima tuturor din această dimineață. Predica mea se intitulează Un loc numit Ghețimani. Un loc numit Ghețimani. Și aș vrea să trecem puțin prin textul acesta. Sunt sigur că ați auzit așa de multe predici despre Ghețimani, însă haideți să mai medităm încă o dată la Ghețimani. Și chiar dacă suntem îngrădiți și nu putem să vedem multe, să putem să intrăm puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să observăm ce a făcut Domnul Iisus Hristos în locul acela numit Ghețimani. Primul lucru care aș vrea să-l observăm este singurătatea Mântuitorului sau singurătatea Domnului Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus în locul acesta îngrădit Ghețimani și versetul 32 spune: și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. S-au dus până la locul acela și poate acolo unde era gardul acesta, dacă pot să folosesc această comparație, le-au spus celorlalți 8: voi stați aici. Voi numai până aici stați. Și-au luat pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-au dus mai departe. Și apoi și lor le-au spus: ședeți aici. Și Iisus s-a dus puțin mai înainte și singur a început să se roage. Iisus îi lasă pe cei 8, îi ia pe cei 3 și oare de ce i-a luat pe cei 3? Amintiți? Acești 3 ucenici erau cei mai spirituali, erau cei mai rugativi, erau ucenicii pe care i-au luat pe muntele schimbării la față și acolo au adormit. Pe acești trei i-a luat împreună în camera aceea unde era zăcea moartă fiica lui Iair. Au fost oameni care au avut niște experiențe spirituale deosebite cu Domnul Iisus Hristos. Și acum Domnul Iisus Hristos i-a chemat. Vă amintiți? Ei spuneau cu puțin mai înainte, Iacov și Ioan, Doamne, vreau să stau unul la stânga, unul la dreapta. Și Domnul Iisus Hristos le spune, auzi, voi nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul pe care l-o bea eu? Și au zis ei, sigur că da, no problem. Și acum Iisus îi invita, sunt față în față cu paharul, veniți. Petru, chiar dacă citim puțin înainte, Petru a spus, Doamne, chiar dacă toți te părăsesc, eu nu o să te părăsesc. Eu o să fiu tot timpul cu tine. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au adormit. Este foarte interesant de menționat însă că pentru prima dată Domnul Iisus Hristos le face cunoscut starea lui sufletească și le cere oarecum sprijin în rugăciune. Pentru prima dată pe paginile Scripturii. Spune cuvântul lui Dumnezeu și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, versetul 34, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Apoi îl lasă, rămâneți aici și vegheați. Și el merge mai departe singur să se roage singur. Acesta a fost momentul în care, din punct de vedere spiritual, Domnul Iisus Hristos a dus lucrarea mai departe singur. De aici, din grădina Ghețimane, va fi părăsit. De aici, din grădina Ghețimane, va fi abandonat. Acum, Domnul Iisus Hristos va trebui să demonstreze că toată lucrarea de răscumpărare a omenirii, a mea și a ta, va trebui să o ducă singur pe umerii lui. Acum, Domnul Iisus Hristos intră la fel ca și marele preot, singur. Păcatul trebuia să-l ia asupra lui. El era singur. Pentru a media pentru păcatele noastre, pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Părăsiți de toți. Rămas singur. Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețiman este singur și se roagă între măslini. Singurătatea Mântuitorului. Să ne aducem aminte că Iisus Hristos a fost singur în Ghețimane. Apoi haideți să mergem mai departe și să vedem suferința Mântuitorului. Suferința Mântuitorului. Deja am făcut aluzie la ea. Dar aș vrea să intrăm puțin în detaliu. Spune versetul 34, El le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai departe, s-a aruncat la pământ. Nu a îngenunchiat. S-a aruncat la pământ și se ruga ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Aș vrea să vă întreb, care dintre dumneavoastră alergați înspre suferință? Nimeni. Firea omului fuge de suferință. Nu ne place suferința. Suferința este dureroasă, atât cea fizică cât și cea sufletească. Și de multe ori, dacă suntem sinceri, suferința sufletească este mult mai dureroasă decât cea fizică. Însă în cazul Domnului Iisus Hristos, vedem cum suferința aceasta sufletească, suferința spirituală, este cea care îl apasă. Înainte de a veni suferința fizică în cazul lui, înainte de a veni biciuirea, înainte de a veni batjocura, înainte de a veni crucificarea, înainte de a veni durerile morții, a venit suferința aceasta sufletească și spirituală, care apăsa asupra lui. Și el spune, sufletul meu este cuprins de o întristare. Ce fel de întristare? De moarte. De moarte. Se pune întrebarea, ce a cauzat suferința Domnului Iisus Hristos? De ce a suferit Domnul Iisus Hristos? În rugăciunea lui spune, Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta. Și teologii au studiat și s-au gândit, oare ce-a fost, care este paharul? Și eu am mai predicat despre paharul acesta și în această zi n-am să pretind că am să dau răspunsul corect, care este cel mai corect. Aici intrăm pe tărâmul oarecum al probabilităților și al speculațiilor, dacă pot să folosesc cuvântul acesta. Însă nouă românilor ne place să vedem, să săpăm înăuntru, să descoperim oare ce-o fi fost paharul acesta. Există o părere, o sugestie făcută de unii oameni al lui Dumnezeu care a spus paharul acesta al Domnului Iisus Hristos a fost moartea prematură. Și vă rog să fiți cu mine aici puțin. Okay? Aici deja începem să intrăm un pic la deep stuff. Moartea prematură. Adică ce înseamnă asta? Iisus Hristos, spunea unii, se ruga să nu cumva să moară datorită acestui stres, datorită acestei suferinți atât de mari care a luat-o asupra lui și din cauza morții ca om să nu poată să ducă la îndeplinire lucrarea de mântuire, să nu poată să fie răstignit. Deci aceasta este ideea care este lansată. Este o idee interesantă. Și se bazează pe Evrei 5 cu 7. Haideți să ne uităm puțin la Evrei 5 cu 7. Cami, pune, te rog. Evrei 5 cu 7. Evrei, not James, Hebrews. Yeah. Evrei 5 cu 7. Uitați ce spune. El este acela care. Cine este El? Domnul Iisus Hristos. În zilele vieții sale pământești, adică atunci când umbla pe pământ, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Ideea este că această rugăciune cu cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi a fost rugăciunea din Ghețiman. Pare a fi ok. Către cel care putea să-l izbăvească de la moarte. Cine este cel care putea să-l izbăvească de la moarte pe Domnul Iisus? Tatăl, nu? Și fiind ascultat, aici este cheia acestei interpretări. Tatăl putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat. Și pun o întrebare. L-a izbăvit Tatăl pe Domnul Iisus Hristos de la moarte? Nu, Iisus a murit. Iisus a murit pe cruce, așa-i? Sau aici este cheia. Cu alte cuvinte, cei care au propus această interpretare au spus Iisus era posibil să moară ca și om atunci în Ghețiman. Și atunci lucrarea de mântuire a omenirii nu putea fi dusă la îndeplinire. Și de asta Domnul Iisus Hristos spune, Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta. Care este paharul acesta? Ideea este paharul care le stătea în fața Domnului Iisus, este moartea lui în noaptea aceea. Care Domnul Iisus Hristos a zis, în niciun caz, eu nu vreau să mor acum. Pentru că mâine, eu trebuie să mor ca și jertfă pentru lumea întreagă. Ok, frate Cânișor, dar în Ioan 18 cu 11 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că am trebuie să pui John 18:11. Iisus i-a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune, n-o să beau paharul? Și atunci, cei care au propus această interpretare au spus, trebuie să facem deosebire dintre paharul acesta, din grădina Ghețimani, și paharul, dacă vreți, acela, următorul pahar. Asta am spus-o pentru cei care sunteți foarte dornici de diferite interpretări și sper că ați înțeles care este ideea interpretării acesteia. Deci, mergem înapoi. Unii spun că acest pahar este moartea prematură a Domnului Iisus Hristos. Să moară înainte de a putea să fie jertfă pentru omenirea întreagă. Atunci era rău de noi, de toată lumea. Nu? Dar Domnul ascultă, pentru că spune aici Evrei 5 cu 7. Evrei 5 cu 7, again, back, coming. Evrei 5 cu 7. Ca să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat. Dumnezeu Tatăl l-a ascultat și Domnul Iisus n-a murit în Ghețimani. El a murit a doua zi. Ok? Acum te gândești, măi, fratele Crincior, crede lucrul acesta? Nu neapărat. V-am spus numai cum cred și alții, pentru că noi, și noi la Agape, trebuie să ne dăm seama că nu numai exact cum citim noi, nu numai așa este. Și alții citesc, și alții au Duhul lui Dumnezeu, și alții au lumină din partea lui Dumnezeu. O altă interpretare a paharului este mânia lui Dumnezeu. Este lucrul care înclin eu să cred că aceasta este interpretarea paharului, mânia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Isaia 53 căci pedeapsa care ne dădea pacea a căzut a cui? Asupra cui? Asupra lui. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Domnului Iisus Hristos. În Biblie, când este vorba de pahar, este vorba de judecată, este vorba de pedeapsă. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos stătea înaintea acestui pahar. Dar bine, dar nu pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Ba da, ba da. Însă vă spuneam cu o altă ocazie, una este, chiar pentru noi oamenii câteodată din accident să trecem prin păcat, firea noastră este o fire păcătoasă. Alta este însă, când Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, care are esență divină, să ia asupra lui păcatul omenirii întregi. Aceste două naturi nu pot fi puse una peste alta. Nu știu cum a făcut Dumnezeu. Nu știu care este soluția. Nu știu cum El a devenit păcat pentru mine și pentru tine. Dar a devenit. Cineva rezolva problema aceasta și spunea următorul lucru. Ghețimaniu nu este sala de studiu a intelectului nostru sau a teologilor, ci sanctuarul credinței noastre. Cu alte cuvinte, ni se cere să credem că acolo în Ghețimani Domnul Iisus Hristos a acceptat paharul mâniei lui Dumnezeu care a căzut asupra lui pentru mine și pentru tine. Este imposibil să explici experiența. Și am să vă dau un exemplu practic. Așa e cât de greu este să explici câteodată experiența ta altora. Oamenii nu te înțeleg prin ce ai trecut. Este și mai greu să explici experiența altuia, tu să o explici, la alții. De exemplu, să vă explic eu experiența lui fratele Florea Manea. Pe tine te-am văzut aici, Florea. Este mult mai greu. Este imposibil să explic experiența Fiului lui Dumnezeu. Eu sau tu, oricine am fi. Este imposibil. Pentru că este ceva unic, este ceva ce El a experimentat. Și trebuie doar să credem în cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Iisus a suferit. Pedeapsa aceasta care ne dă pacea a venit asupra Lui. El a suferit. Știți cât de mare a fost suferința Lui? O mai repet o dată, că am mai spus-o. Am avut și la cină. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 22. Spune că transpirația Lui, sudoarea Lui, s-a prefăcut ca în niște picături de sânge. Și vă spuneam despre fenomenul acesta, practic, care se numește hematidroză. Când datorită stresului atât de mare, unele vase de sânge se rup și ies prin porii pielii. Asta s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. A avut o suferință atât de mare. Și vedem cum El este zdrobit. Și de altfel, cei care am fost în Israel, care este semnificația termenului Ghețimani, Agape Church? Teasc de unde lemn. Este locul unde se zdrobeau măslinele, este locul unde Fiul lui Dumnezeu a fost zdrobit pentru fiecare din noi. Vorbind despre această suferință a Domnului Iisus Hristos, nouă de multe ori ne dau lacrimile și eu sunt primul care sunt vinovat de lucrul acesta. Dumnezeu însă nu așteaptă milă din partea noastră. Dumnezeu așteaptă seriozitate din partea noastră. Dumnezeu așteaptă ca să pătrundem semnificația acestui act deosebit înfăptuit de Domnul Iisus Hristos. Aceasta a fost suferința Mântuitorului. Și știu sigur că n-am reușit prin cuvintele mele limitate ca să redau suferința Mântuitorului, însă a fost o suferință groaznică. Mergem mai departe și vedem supunerea Mântuitorului. În Ghețiman a fost locul în care Domnul Iisus Hristos s-a supus. A rostit cea mai grea rugăciune pe care o poate rosti un om. Spune cuvântul lui Dumnezeu în partea a doua a versetului 36, totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Acolo Domnul Iisus Hristos se supune prin rugăciune. El care îi spunea Tatălui, și citim pe paginile Scripturii, Tată, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat. Acum spune, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Tată. Noi uităm puțin la rugăciunea asta lui și este oarecum exemplu pentru rugăciunea noastră. Ne uităm persoana la care el se roagă și el spune Ava, adică Tată. Termenul acesta Ava sau Abba, cum îl găsim în traducerele englezești, este un termen folosit în casă între tată și copil și exprimă o relație intimă între părinte și copil. Nu era un termen folosit de către evrei, ei nu se rugau lui Dumnezeu spunând Ava. Nu își permiteau lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos folosește acest termen pentru că avea o relație unică cu Dumnezeu Tatăl. Vai ce bine este că nouă Dumnezeu ne-a dat această posibilitate și spune Apostolul Pavel în Romani că nouă ne-a dat Dumnezeu Duhul și atunci putem să spunem Ava, adică Tată, pentru că avem un Duh de înfiere. Domnul Iisus Hristos se roagă lui Dumnezeu Tatăl. Eu n-am văzut niciodată, măcar că știu că există, mai sunt unii oameni, un tată care să vrea răul copilului său. De obicei nu există. Dacă există așa ceva, înseamnă că e ceva greșit cu tatăl acela. Și totuși tatăl nu ascultă rugăciunea fiului în cazul acesta. Apoi vedem puterea. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Ție toate lucrurile sunt cu putință. Vedem puterea tatălui. Tată, tu poți să schimbi totul. Tu poți să faci ce vrei tu. Tu ești suveran, tu ești atotputernic. Nimeni nu are putere mai mare decât tine. Domnul Iisus Hristos recunoaște această putere. Trebuie să o recunoaștem și noi în rugăciunea noastră. Apoi vedem rugăciunea Domnului Iisus Hristos sau petiția cu care vine în fața lui Dumnezeu Tatăl. Depărtează de la mine paharul acesta. Vedem aici clar umanitatea Domnului Iisus Hristos. Știți, Domnul Iisus Hristos a fost 100%, este 100% Dumnezeu, 100% om, vedem umanitatea Lui și ca om se roagă, depărtează de la mine paharul acesta. Vă spuneam cu altă ocazie însă că nu demonstrează numai umanitatea Lui, ci demonstrează divinitatea Lui. Tocmai pentru ceea ce vă spuneam acum, probabil 10 minute când am spus, natura divină a Domnului Iisus Hristos nu putea să conceapă să ia asupra ei păcatul omenirii. Vedem petiția aceasta. Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Și apoi vedem promisiunea pe care Domnul Iisus Hristos o face. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Domnul Iisus Hristos îi promite Tatălui că se va supune planului divin. Se va supune acestui plan. Frați și surori, când suferința și încercarea vine, omul care nu are o viziune corectă asupra lui Dumnezeu cade în două capcane. Și fiți atenți, că uneori cădem noi fără să ne dăm seama. Prima, ori Dumnezeu este suveran și este în control. Și spunem, da, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e în control, Dumnezeu este atotputernic, dar Dumnezeu nu este iubitor, este un Dumnezeu crud. Și oamenii câteodată sunt tentați să creadă lucrul acesta. Și atunci spui, este greu să slujesc unui asemenea Dumnezeu, care îmi vrea răul, care nu mi-ascultă rugăciunea. Doamne, nu ne lăsa să cădem pe această pantă. Și apoi este o altă interpretare. Dumnezeu este iubitor, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu nu este suveran. El nu poate să mă ajute. Greșit. Amândouă aceste interpretări sunt greșite. Pentru că Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos face această promisiune. Am să mă supun. Domnul Iisus Hristos știe că Tatăl îl iubește. Domnul Iisus Hristos știe că Tatăl este atotputernic și de aceea se supune voii Lui. În grădina Edenului, Adam a spus, cu alte cuvinte, nu voia ta, ci voia mea, cum vreau eu. Tu ai spus să nu iau din pom, dar eu iau. În grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a spus, nu voia mea, ci voia ta. El, al doilea Adam, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, a ridicat păcatul omenirii. Și apoi numărul 4 cu care vreau să închei, al patrulea lucru care vreau să-l vedem aici, este secretul Mântuitorului. Este un secret acolo. Este un secret al grădinii Ghețiman. Dacă ne uităm atent la acest pasaj, vedem diferența dintre felul în care Domnul Iisus Hristos a intrat în grădină și modul în care a ieșit. Uitați-vă în Biblie și spuneți-mi cum a intrat. Vă reamintesc, poate n-aveți Biblia handy. It's not good, we should have it. Ce a zis? Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Apoi mai spune acolo că a început să se înspăimânte. Așa a intrat Domnul Iisus Hristos în grădina. Cum a ieșit? Haideți! Iată că vine vânzătorul. A ieșit de acolo plin de curaj. Care ți este secretul, Doamne Iisuse? Cum e posibil să intri plin de frică, înspăimântat și să ieși plin de curaj, plin de credință? Ce se întâmplă? Că noi, la fel ca și ucenicii, ia uitați cum au intrat ucenicii. Ucenicii au intrat somnoroși și au ieșit toți somnoroși. Așa cum mergem noi la rugăciune câteodată. We are sleepy, tired și tot așa ieșim de la rugăciune. Au intrat cu o invitație la rugăciune din partea lui Iisus și au ieșit afară cu o mustrare din partea lui Iisus. Un ceas, n-ați reușit să vegheați? Au intrat cu planurile lor personale, gândindu-se la ce așteaptă. Și au ieșit tot așa. Petru, dacă cine mai departe, scoate sabia și taie urechea lui Malhu. Au intrat fără să aibă cuvinte de rugăciune. Nu s-au putut ruga. Știți cum au ieșit? Tot fără cuvinte au ieșit. Pentru că spune în versetul 40, ei nu știau ce să-i răspundă. Doamne Iisuse, care ți este secretul? Știți care este secretul de a ieși din Ghețiman schimbat? Simplu, dar atât de important. Stăruință în rugăciune. Iisus a rugat de 3 ori. A stăruit în rugăciune. De 3 ori a făcut lucrul acesta. Nouă ne este atât de greu, pentru că noi dacă nu primim răspuns la prima rugăciune, adormim, renunțăm și lăsăm totul baltă. Stăruința în rugăciune. Apoi secretul Domnului Iisus Hristos a fost sprijin în rugăciune. Luca 22 cu 43 spune, atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. I s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. În rugăciune, frați și surori, avem sprijin divin. Cât de bine este atunci când te rogi să te rogi cu cineva alături. Cât de bine este atunci când te rogi să te rogi cu cineva alături. Îmi amintesc, la un moment dat eram la zidul plângerii și mă rugam acolo și l-am văzut pe Paul lângă mine. Și din instinct mi-am pus mâna pe umărul lui și am început să ne rugăm amândoi. Este bine ca să ai sprijin în rugăciune. Este bine să ai un om lângă tine. Dar atunci când ai un sprijin divin. Dar atunci când ai un înger. A venit un înger ca să te întărească. Și atunci când ne rugăm, să știți că avem sprijin divin. Vă spuneam cu altă ocazie și o repet și acum. Cineva spunea, fiecare viață are un Ghețiman. Și fiecare Ghețiman are un înger. Fiecare viață are un Ghețiman. Este imposibil să nu treci prin Ghețiman. Imposibil. Toți o să trecem. Și fiecare Ghețiman are un înger, adică are un sprijin divin. Dumnezeu te întărește în rugăciune. Sprijin în rugăciune. Acesta a fost secretul Domnului Iisus Hristos. Și apoi a fost, bineînțeles, supunere prin rugăciune. Deja am vorbit despre lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos, știți, noi în rugăciune ne supunem și spunem vorbe mari lui Dumnezeu. Doamne, facă-se voia Ta. Doamne, fă cum crezi Tu. Doamne, sunt gata, folosește-mă, mold me, schimbă-mă Tu. Și atât de mari lucruri îi promitem în rugăciune. Dar se termină rugăciunea. Și mergem acasă. Și știți ce se întâmplă? Am uitat ce ne-am rugat. Am uitat ce am promis Domnului. Însă îl vedem aici pe Domnul Iisus Hristos că acționează bazat pe ceea ce s-a rugat. Și el spune, sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie Vânzătorul. El pleacă din grădina Ghețimani schimbat. El pleacă diferit. Când ne ridicăm de pe genunchi din Ghețimaniul nostru, plecăm de acolo schimbați. Adânc în noi este frica faptului că rugăciunea noastră nu va fi ascultată. Fiecare din noi avem frica aceasta, că Dumnezeu nu o să ne asculte rugăciunea. Fiecare din noi. Și așa ne place Psalmul 20 și eu de multe ori îl citez la mulți. Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Ce binecuvântare mai mare vrei! Dar am o întrebare, astăzi la cină. Ce se întâmplă când Dumnezeu nu te ascultă în ziua necazului? Ce se întâmplă când nu te ocrotește numele Dumnezeului Celui Sfânt? Ce se întâmplă când nu-ți trimite ajutor din locul Său Cel Sfânt? Ce se întâmplă când nu te sprijinește din Sion? Ce faci când nu-și aduci aminte de toate darurile tale de mâncare? Ce faci când nu primește arderile tale de tot? Ce faci când nu-ți dă ce-ți dorește inima? Și când nu-ți împlinește toate planurile tale? Ce faci? Îi vei întoarce spatele? Vei spune, Dumnezeu poate fi un Dumnezeu atotputernic, dar nu este iubitor. Nu mă mai iubește. Vei spune, m-a uitat Dumnezeu, m-a pedepsit Dumnezeu. Oare? Oare? Poate acela este Ghețimaniul tău. Poate acela este locul în care trebuie să spui, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta, Doamne. Poate acela este locul zdrobirii, locul supunerii Tale, locul în care trebuie să spui, Doamne, sunt aici. Nu-mi place prin ce treci, Doamne, dar sunt aici, sunt în mâna Ta, sunt viu în mâna Ta, cum cântăm noi de multe ori. Când ajungem la punctul acela, Dumnezeu este gata să lucreze cu noi. Dumnezeu este gata ca să ne trimite mai departe și poate să vină crucea, poate să vină orice, poate să vină soldații romani să ne ia, să ne aresteze. Poate să dea orice lege în America aceasta, murdară, urâtă, cu care nu suntem de acord. Dar putem să mergem înainte. De ce? Știm că Tatăl ne iubește. Știm că este de partea noastră. Știm că chiar dacă nu ne ascultă rugăciunea, El ne iubește și va fi alături de noi. La asta am fost chemați. Un loc numit Ghețimani. Ne vorbește nu neapărat de măslinii bătrâni de acolo. Ne vorbește de Fiul lui Dumnezeu, care ne-a lăsat un exemplu de trăire, de rugăciune, de sacrificiu și de curaj. Astăzi, stând la masă, astăzi, împărtășindu-ne din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, la lucrul acesta trebuie să ne gândim și să plecăm de aici niște oameni transformați, așa cum Domnul Iisus Hristos a fost transformat. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.